Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Фәния Лутфуллина. Бүгенге көндә шактый шигырьләре көйгә салынып, татар эстрадасын мәгънәле җырлар белән байыткан берничә яшь шагыйрәне беләбез. Алар арасында Эльвира Сафина исеме дә бар. Танылган журналист, редактор Эльмира Закирова аның хакында Эльвираны шигырьләреннән эзләргә кирәк. Бөтен күңел байлыгы, хис, кичерешләр, зирәклек, ихласлык, кешелеклелек шигырь юлларыннан җылы сүз булып ташып чыга да рәхәт бер дулкында тибрәтә дип яза. Шагыйрә булудан тыш Эльвира Сафина әле галимә, филология фәннәре кандидаты да. Бүгенге көндә ул Татарстан фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының өлкән фәнни хезмәткәре. Димәк, Эльвираны әдәби иҗатта да, фән юнәлешендә дә җиң сызганып эшләгән күп кырлы талант иясе дияргә хакыбыз бар. Төрле кызыклы чараларда, концертларда, тел, милләт, иҗат белән бәйле кичәләрдә дә еш очрата мин аны. Бүген без Эльвира белән боларның барысы хакында да тәфсилләп сөйләшербез, шигырьләр дә тыңларбыз. Ә инде әңгәмәбезне аның шигырьенә иҗат ителгән матур бер җырдан башлап җибәрсәк, тагын да күңеллерәк булыр. Гомер юлы Альфред Якшәмбәтов көе, Салават Фәтхетдинов башкара.
Егез болса ғымыр юлы, қызық болмас кейділі. Кемнің нинди икенілігі, шул юлларда діліне. Уаққан судай ғымыр аға, кемнің бақы, кемнің пара. Ниндилігін ділін дейсен, өткен юлыңа пара. Аққан судай ғымыр аға, кемнің бақы, кемнің пара. Ниндилігін ділін дейсен, өткен юлыңа пара. Қашқына болып тұрса, білемес едік жәйемін. Бәр-бәрсін сүйген әргіне, тұя ешәудің тәмін. Баққан судай ғымыр аға, кемнің бақы, кемнің пара. Ниндилігін білін дейсен, өткен юлыңа пара. Юлға шыққан шақта, достларның яқынын ал. Ерген юлларыңда әр шақ, изгеліклер қылып бар. Баққан судай ғымыр аға, кемнің бақы, кемнің пара. Ниндилігін ділін дейсен, өткен юлыңа пара. Судай ғымыр аға, кемнің бақы, кемнің пара. Ниндилігін ділін дейсен, өткен юлыңа пара. Ниндилігін ділін дейсен, өткен юлыңа пара. Өткен юлыңа пара.
Хөрмәтле тыңлаучылар, эфирдә Татарстан дулкынында тапшыруы. Бүген бездә кунакта Татарстан фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты өлкән фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты шагыйрә Эльвира Сафина. Эльвира, хәерле көннәр, хәлләрең ничек?
Хәерле көннәр. Рәхмәт, Аллаһка шөкер, хәлләребез әйбәт. Барлык радио тыңлаучыларына ихлас күңелдән сәлам исем, матур теләкләремне җиткерәсем килә.
Илвира, миңа калса, шигырьләрең гел матбугатта күренеп, синең шигырьләргә язылган җырлар гел яңгырап торса да, үзең турында бик аз беләбез кебек, иң беренче безне үзең белән таныштырып китәле. Син кайсы якларда туып үсеп Казанга килдең, бүген көндә ниләр белән шөгыльләнәсең?
Мин халкыбызга бик күп шагыйрьләр, язучылар, сәнгать әһелләрен биргән Чүпрәле якларыннан, Яңа Кәкерле авылыннан. Шунда туып үсеп, урта мәктәпне тәмамлап, Казан дәүләт университетының филология факультетына укырга кердем. Аны тәмамлагач инде аспирантура еллары, фән дөньясына килеп керү менә шулай барысы да үз җае белән әкрен генә барды дип әйтергә кирәк.
Ә менә синең иҗат юлың кайчан башланып китте? Шул авылда үскән чакта, яшь ягыннан ук башланып киттеме? Шулар турында да беләсез килә бит.
Беләсезме, иҗат кайчан башланып китте дигәндә, монда инде мин үземне белгәннән бирле язам дип әйтә алам, чөнки ул мәктәптә укыганда 10-15 битлек иншалар язу, мин аларны шундый яратып, язучылардан яраткан шагыйрьләремнән цитаталар китереп-китереп, афоризмнар белән бизәп-бизәп, төрле чагыштырулар кулланып, бик мавыгып, бик яратып яза идем. Аннан соң инде студент елларында ниндер публицистик мәкаләләр булсын, мәкиятләр, хикәяләр дә языштыргаладым. Менә ул жанр буенча минем үзгәреп, үсеп, төрләнеп тора дип әйтик. Ә шигырьләр язуга килгәндә инде бу очракта беренче шигырьләр бәлки шул мәхәббәт нәрсә икәнен аңлаганда, гашик булган вакытларда язылгандыр. Инде җиттерәк шигырьләр, җыр текстлары дип әйтик, менә халыкка танылганнарын сез атадыгыз. Алар инде бигрәк тә улым тугач, икенче балабыз тугач, рәхәтләнеп, илһамланып, бәби белән, менә әни назын тоеп, идә утырган вакытларда күбрәк иҗат ителде.
Яңадан кичкенә чагыңа әйләнеп кайтып сорау бирәсем килә, менә кичкенә Илвира кем булырга хыяллана, шагыйрә булырга хыялланаймы? Ниндирәк синең кызыксынуларың кичкенә
Мин укытучы булырга хыяллана идем. Бөтен иншаларда минем хыялым укытучы булу дип яза идем. Чөнки бу гаҗәп тә түгелдер. Мин укытучы кызы, әнием укытучы, әнинең туганнары, апалар, абыйлар, мөгаллимнәр, менә үзләренең тормышын, һөнәрен шул юнәлешкә бәйләп сайлаган кешеләр. Элек бит инде бигрәк тә укытучыларны бик олылы идек, хөрмәт белән карый идек, аларга сыклана идек. Бүгенге көндә генә кызганычка каршы әзерәк менә бу әйберләр бүтәнрәк Сәмергә байды дип әйтим. Киресенчә дип әйтергәме? Шуңа күрә укытучы булу миңа калса бик күп кешеләрнең, минем яшьтәшләрнең күбесенең хыялы булгандыр.
Кайбер шагыйрьләрнең һәр шигыре диярлек җырлап тора, синең дә нәкъ менә шулай җырларының исәбен хисабын үзең белеп бетерәсеңме? Аларны кайсы артистларга ничек тәкъдим итәсең?
Аллага шөкер, әйе, җырлар әкренләп-әкренләп менә ничә еллар дәвамында тарала торды. Беренче җырым, беләсеңме, минем беренче халыкка чыккан җыр дип әйтик, ул бит Салават Фатхетдинов башкарында иде. Гомер юлы дип исемләнгән әлеге шигырьне Салават абый, ялышмасам, 25-нче сезонда микән җырлады. Камал сәхнәсендә беренче көн, 10 көн микән инде шактый бит аның концертлары дәвам итә. Шуңа күрә беренче иҗат җимеше, беренче җыр, җыр текстының менә шай көйгә, Альфред Якшембетов көйгә, Альфред абый көйгә шуңа күрә халыкка танылуы, таралуы бу инде үзе бер шундый югары старт булды дип әйтим мен. Моны ишетеп, башка җырчылар менә Салават абыйны кешекелерәк җыр, шундыйрак дәртлерәк, җайлырак истә кала торган сүзләр белән булсын дип сорый башладылар. Менә бу да этәргеч булгандыр ниндидер дәрәҗәдә. Әлбәттә, ниндидер таныш җырчыларыма тәкъдим иткәләдем, Гүзәл Уразова, Илдар Хакимовлар, Галия Муллагалиевларга. Аннан соң инде менә җырлар чыга-чыга, инде җырчылар үзләре сырап мөрәҗәгать итәләр дисең генә әйткәндә. Инде бүгенге көндә язып бирәл дип әйтәләр, инде мин әйтәм, кызганычка каршы гафу итегез, вакытым юк дип әйтергә дә туры килә.
Менә артистларның да, шагыйрь композиторларның да аеруча күңеленә якын, яисә халыкка таныткан бер җыры була инде. Беренче җырны әйтеп киттек. Ә кайсы җырың аеруча күңелеңә якын? Шуның тарихын сөйләп китә алмыйсың?
Тарихын дигәндә, әлбәттә, һәр җырның язылу тарихы буладыр инде. Менә минем уйлавымча, һәр бер җырның гомумән язмышы бар. Аның кайсыдыр бәхетле язмышлы, кайсыдыр алай юк түгел, кайсыдыр тиз туа, мәсәлән, атна, айлар дәвамында эшләнергә мөмкин, ул бит әле көе, аранжировкасы, җырчының башкаруы да һәм башкаларда. Ә кайберләре бик озаклап ятырга, мәсәлән, җыр тексты исә шигырь язылган, аңа көй берничә елдан соң гына язылырга мөмкин. Ә инде иң халыкка танылган, таралган җырлардан дигәндә, әлбәттә, Гүзәл Уразованың балаларым җырын белмәгән, аны җырламаган, ул җырга биемәгән бала юк. Дип әйтим, чөнки һәр елны соңгы елларда 5-6 ел дәвамында концертларда бөтен балалар матур итеп киенеп, киләләр, җырлыйлар, бийләр, инде яттан беләләр. Шуңа күрә танылган җырларда менә балаларым җыры, әниләр һәм бәбиләр проектын беләбез бит инде, аларда районнарга чыгып йөриләр. бәхетле бул балам, җырларым бик матур иде башкаралар. Менә шундый күбрәк балаларга багышланган җырлар танылган дип әйтерем. Шул вакытта Гүзәл Уразова белән Радик Юлякшин башкаруындагы Чибәр яхшы җырын күпләр белә.
Әйе, красиво,
хорошо дип аны шул исем белән күбрәк таныттылар. Салават Фатхетдинов җырларын, менә беренче язылган җырларымнан дип әйтер идем без бит авыл кызлары Лилия Муллагалиева. Ушулай ук бәхетле язмышлы җырлар дип әйттек бит, менә шулар рәтенә кертердем, чөнки ул бердән шундый тиз язылды, Лилия аңа шундый көен тиз генә җәһәт кенә язды. Һәм инде ул көен язганда ук мен калса, аның клибын да күз алгандыр. Ул берничә көннән Эльвира без Зибәйрәгә кайты, бик матур клип төшерәбез дип, менә миңа шундый шатлыклы хәбәр дә җиткерде. Әйтәсем килә, кайбер җырлар, хәтта җырчы аны яздырганда ук клибын да күз алый. Бар шундый җырларым тиз арада клиплы да булып, радио телевидениегә кирип китеп, үзенең тамашачыларын таптылар, халык күңелен яуладылар дип әйтик. Төрлесе бар әлбәттә, төрлесе бар җырларның, менә сез әйткәндә, инде кайсылары күбрәк халыкка таңылды дигәндә, менә буларын һәм бик хисапларын һәрберсендә санап үтә алмыйм. Әсәрәк күләгәдәрә калган җырлар да бар. Мәсәлән, бер 10 ел элек язылып, әле бүген генә менә чыгып җитә процессында булган көйге исә аранжировка язылып килә торган җырлар да бар. Ул бит җыр бер көндә генә тумый, бер атнада гына, бер айда гына түгел, әйтәм, ич кайберләре 5-6 шар ел туа. Шуңа күрә һәр берсенең үз вакыты, үз чоя.
Балалар да балалар да тормышыбызның яме. Кызларым ди, буларым ди, яшик хәрәти әни. Кызларым ди, буларым ди, яшик хәрәти әни.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген без шагыйре һәм популяр җырлар авторы Эльвира Сафина иҗаты хакында сөйләшәбез. Тапшыруыбызда аның җырлары белән үрелеп барачак. Әле генә дулкыннарыбызда Гүзәл Уразова башкаруында Эльвира Сафина шигыренә Владимир Федоров иҗат иткән «Балаларым» дигән җыр яңгырады. Кунагыбыз белән әңгәмәне дәвам итәбез. Эльвира, менә шигырьләреңне яңадан әйләнеп кайтыгын, ниндирәк темаларга язырга яратасың?
Шынлап та, улым туғаш, аязыбыз туғаш, көбірек языла башлады деп әйттім бейді, әйме? Мінә ол әне болу бәхеттен татаған хатын қызның хис кешірішлерін, мінә шол ләзетіні, рәхетіні, аны сөзлер білігіне аңлатып бере тұрған түгел. Екінші балабызын алып қайтқаш, бір кулымда улыбыз, янымда қызыбыз, бірсін көтеріп, екіншісін құшақлап, мінә Оны мен оңлата алмам сөздер білен. Шыл уақытта оң яғымда ол балам, сол яғымда қыз балам, бәғір кесек кейлерімнің бәхетлі келешеклерін көрірге яссын қыдам. Міне жоңдай сөздер келе. Шыңа көрі көбірек, бәлкі ешінлап та әне бәхті тұрында. Міне шыл нас, мәхәббәт, оларға болған ең жылы, ең самими хисләріні шағылдырған шығырлер көбіректір бәлкі. Шылнапта мені бұлай статистика мәлімәтлерін дебейтігінде әзірек шамалап қарасақ, ненде темаға деп. Бірінші шаратта бұалардыр, шыл уақытта туған яқ, туған ауыл, әлбәтті енді әтияне турында жырларым шоқты. Мені ең біріншілерінен де халыққа шығып түгіл, әғімімен күй язылғаны Тахир Асылғарай, күй язды әне көзлері деп есімленген Бекматур жырыбыз бар. Шатлық бір шуыңны сезіп олар. Бір қуараштан әне көзлері түплі кенеш беріп юатырлар, керек шақта әне сөзлері. Міне шондырақ сөзлер. Демек, әтиенелерге, туған яқы, боларға, міне, ол қарбір шағырда бұлайынды ол. Әрбір ясушыда бұл темылар болар. Оны сан әлбәт тәзірек фәлсәфирек, тұрмышқа, ешейшке қоғылышлы темылар, мәхәббәтке қоғылышлы. Түрісінен бар деп айталапыз.
Илвері сенің 2017 жылда көңілдегі хатлар деген.
Шығыр жиын тағын шыққан еді, яқын кетешекте оқушыларының тағын сендерге ойлайсың ба?
Рахмәт, мен әйестелімізді атырауыл кетап, мен өзіміздің жырларыны қолыққа тағын бір топлап, еріштіру мақсатынан ижат кешемін ойыштырған едім. Мен бұл көңілді қуатлар кетабын енді тұрышып, ижат кешесіне қадар үлгірсін деп, қолыққа бір топлан болып, шығырларында оқу мүмкінлігі болсын, жырларында тыңлау мүмкінлігі болсын деп, шында әлгіртірге тұрыштық. Әлбетте, қазір бүгінгі күнде ол кетап кештелерінде қолмады деп әйтерге керек, чөнки бір-екі генә қолдым икән. Татарстан китап нәшриятында аларның ішкі битләре бүндә дә бар иде, сатылды. Инде күп кеше сорый, шуңа күрә сезнең сорауга җавап, әлбәттә, планыгызда бармы дигәндә, чынлап та, китабым калмады диярлек, сораучылар күп, шуңа күрә якын киләчәктә, әлбәттә, носы булса, Аллаһ буйырган булса, тагын китап эшләргә кирәк, вакыт кына җитсен, вакыт.
Насыйп булсын.
Насыйп булсын, әйе.
Илфира, күңелегезгә якын менә беренче шигырьне дә укып китегез әле. Хәзер шушы китаптан инде.
Әлеге китапка кергән мәсәлән, ал күзлек. Кой шагында тире якта кара төсләрне күреп, кара алмасын дип күңелем киеп куям ал күзлек. Күңелемә ял кирәксә, ак ялларга чумам. Ал канатлы күбәләктәй гөл чәчәкләргә кунам. Ал күзлекле ак дөньямда һәр кеше саф күңелле. Саф дөньяда гомер кишү үзе бәхет түгелме? Күз яшкә чумган дөньяны кинәт күлдереп булмый. Хикмәт шунда күңелләргә күзлек кидереп булмый. Кызуында янып күлгә кала. Әй, бұршыла, адам баласы, бар да өте, өте барысы да, ерек аны нешік оңласын. Көп әйбірні сұңырақ оңлайбыз шол, осылына сұңырақ жетәбіз. Эх, шул чақта мұны білген болсам. Көп мұйыллар енді кеткен біз. Шәм түгілі ерек, сүнген сойын құйып болмай оның яңасын. Еші-еші, оқыл кіредесің, уақытында қоян оласы. Жылыға көнікме, көнікме ұшыққа, бұшылыққа. Луиза Янсуар. Йыла да, йорсы да, йылмай да. Әрні де, сызлан да, хұрлан да. Жылыға бары тек көнікме. Тыйылма көңілің тулғанда, қорықма елғызың қонғанда. Бары тек жылыға көнікме. Суқсалар сенде суқ, ұялма. Яманға қол берме, бұялма. Ұшыққа бары тек көнікме. Йылмай да, ярсы да, йыла да. Күнекме бары тек бушлыкка. Һәм менә тагын бер яратып укый торган шигырем, туган яклар, авыл, без бит инде авыл балалары, барыбызда қоягына яшәсәк тә, шул туган якларыбызны уйлап, сагынып, әтиәнеләр, туганнар белән аралашып, алардан хәбәр китеп яшибез шул хакта. Барыбызда очар кышлар кебек таралабыз төрле якларга. күңелебез генә мәңгелеккә береккәнлә туған яқларға. Туған жернең, туып үскән жернең шифалы бит хәттә хавасы, ризыклары читтә булганнарга яшәү көчен каян аласы. Затлылардан затлы тыйылса да, ерактагы ямьле читилләр безнең өчен генә чәчәк ата. Туған якта иң матур гөлләр. Торган жирем зур кала булса да, җилләр исә авыл ягыннан. Сагыныплар кат-кат кайтыр өчен. Киткәнмен мин туған ягымнан. Хаманда җилләр исә авыл ягыннан.
Искиткеч шул кадәр менә рәхәтләнеп тыңлап утырдым.
Рәхмәт сезгә, рәхмәт.
Менә әрем шымырдап куйды дигән.
Әле шигер якташларыма, авылдашларыма да сәлам булып яңгырасын. Гомумән, төрле илләрдә, шәһәрләрдә яшәүче, әмма күңелендә авыл хисе булган, авылны сагыну, җир су хисе булган кешеләргә рәхмәт булып та яңгырасын.
Әдетләрне сақылыйбыз Ауылдан шыққаны бұлсақта Заманнан қалышымайбыз Үш пішмақ бәлеші тәшіріп Екеш қылмақ сыйлыйбыз Бұл табынны қәні қунақшын Ауылның қызлары біз Беріштен де қорықмайбыз Біз бит ауыл қызлары Шәмендә шабабыз Кирәк икән әле хәтә Утынында ярабыз Бәріштән дә қорықмайбыз Бәз бит ауыл қызлары Утта яңы суда батмай Ауылның йылдызылары Ауылны гүл бақша итә
Эфирда Татарстан дулкынында тапшыруы, әлегенә Лилия Муллагалиева башкаруында аның Эльвира Сафина шигыренә иҗат иткән «Без бит авыл кызлары» дигән җырын тыңлап иттек. Кунагыбыз белән сөйләшүне дәвам итик.
Эльвира, менә шагыйрә булу тормышта ярдәм иттеме? Ул нәрсә бирде сиңа?
Нәрсә бирде дип, мин бит инде менә алдарага әле әйтеп китербез. Бер яктан фән кешесе, минем бер канатым фән, сүзлекләр дөньясы булса, ә күңелемдә иҗат нуры бар димәк, әйме, менә ул мин аңа тарталам, электән үк язарга, укырга, китаплар дөньясында яшәргә яратам. Шуңа күрә менә коры ниндидер фән дөньясында чумып, көннәр, төннәр үткәндә иҗат Шигърият миңа әзрәк менә шул тулландырырга дип әйтик, күңелемә рәхәтлек алырга, ләззәт алырга ярдәм итә. Менә бу бер ягы, икенче ягын тулландырып тора дип әйтимме, бер-берсен камилләштерәме, бәлки кайсыдыр вакытларда кымачаулыкта итә торгандыр.
Син бит инде галимә дип, фән кешесе дип әйтеп киттек. Кичкенә чакта инде үзең укытучы булырга хыялландың дидең, шушы елны сайлап, ничек кирип киттең син бу эшкә? Менә әле күптән түгелгенә бит синең татарча кыша тамалары сүзлеге басылып чыкты, аның турында да сөйләп кит.
Әйе, чынлап та, балачакта укытучы буларак хыялландым һәм укытучы булам дип татар филологиясе факультетына укырга кердем. Татар теле әдәбияты укытучысы булу иде хыялым. Аннан соң инде безнең диплом эше яклаганда, диплом комиссиясе рәисе бит инде Фуат Ашрафович Ганиев, ул безгә берничә студентка дип әйтик, диплом яклаучыга 5-6 кешегә сезгә аспирантурага калырга тәкъдим итәбез. Эшегез безгә бик шады. Фәнни юнәлештә үсәргә киңәш итәбез дип тәкъдимнәр бирде деп әйтик. Нишләп юк, үземне сынап карыйм әле дип, чөнки бу вакытта әле эш эзләргә тотынмаган, барып карыйм әле, бәлки аларлар анда бит әле имтиханнар бирәсе, сынаулар белән генә алалар теләсә кем барып та керә алмый дип уйлыйбыз. Шуңа күрә мин үземне сынап карарга, авылга кайтып, бераз ял итеп килеп, инде менә бу имтиханнарга әзерләнә башладым, имтиханнарны бирдем, уңышлыгына алдылар, менә шулай фән юлына кирип киттем. Аспирантурага. Укыту, мөгаллимлек шулай ук ул бит әле кандидат булганнан соң да дәвам итәргә була иде. Әлбәттә, мин Казан дәүләт университетында эшләп тулдым, татар теле укыткан елларым да бар иде. Ләкин аннан соң менә икенче улыбызны алып кайтып, тагын ул эшем тоткарланып торды. Бала белән ялдан соң инде кабат укытырга чыкмадым, чөнки балаларга, гаиләгә дә җылыны вакытына бирергә кирәк, үз эшемә дә вакытына аз калдыру ярамый, шуңа күрә инде бөтенесендә үз өстемә йөкләү, барысында үз өстемә алу җайлы булмас. Берсенә комачаулар дип уйлап, берсен генә калдырдым, димәк, фән эше, сүзекләр эше һәм шунда инде иҗат вакыт булганда, ял сәгатьләрендә әкренләп кенә үҗәе белән иҗат бара. Менә шулай, димәк, укытучы булам дигән хыял мине фән дөньясына аспирантурага алып килде. Фәнни җитәкчем шул ук безнең диплом эше яклагандагы бик хөрмәтле сүзекләр авторы, фән дөньясында гына түгел, төрки тел белемендә, төрки фәннәр дөньясында да үз исеме булган Улпат Галим Фуат Ашрафович Ганиевның аспиранты булып, аның җитәкчелегендә кыш атамаларына багышланган диссертация яздык. Әлбәттә, айлар буе, еллар буе китапханәләрдә утырып, бөтен төрки телләрнең нинди сүзлекләр бар, калын-калын барысын да җентекләп карап, аның һәрбер кыш атамасын берәм тикләп, эзләп, сайлап, аларның килеп чыгышы, ясалышы ягыннан тирәнтен өйрәнгән кандидатлык диссертациясы якланды. Менә шул юнәлешкә кирип китилде. Аспирантураны тәмамлаганда инде институтта эшкә калырга тәкъдим ясадылар. Менә ничектер үзем теләп, үзем сорап алган түгел, барысы да тәкъдим иттеләр, калдым. Тегендә тәкъдим иттеләр, кал дип кыстадылар, калдым. Менә шулайрак ничектер агымга каршы йөзмәдем, агым уңайына бардым булып чыга инде. Менә шулай фән дөньясына кирип киттем. Фән кешесе дә бер караганда шул ук мөгаллимлек дөньясы, фән мөгаллимлектә конференциялар, олимпиадалар, алар барысы да үрелеп бара. Чөнки без төзегән сүзлекләр, без төзегән грамматикалар, лексикологиялар дип әйтик, безнең өлешебез кергән хезмәтләр шул ук мөгаллимнәргә югары белем бирү вакытында кирәк була, аларга нигезләнеп башка хезмәтләр языла һәм башкасы. Димәк, ничектер бөтенләй икенче юнәлеш дип әйтмәс идем, үземнең һөнәрем, алган белемем буенча шул юнәлештә эшлим, бар тик мин аны үстерәм генә булып чыга. Һәм әлбәттә инде сүзлекне әйттегез, үткән ел татарча, русча, латынча кыш атамалары сүзлеге басылып чыкты. Аның турында инде матбугатта шактый язылды, сөйләнде, шулай да менә монда да әз генә булса да кабатлап үтәм. Әлеге сүзлек беренче чиратта чынлап та тәрҗемәсе дә булгач, латын телендәге гомум кабул ителгән фәнни термин дә булгач, киң катлам укучыларга, шул ук вакытта биологларга да, орнитологларга да, тәрҗемәчеләргә, журналистларга, укучыларга, укытучыларга, гомумән киң катлам укучыларга кирәкле бер, аны инде күптән сорыйлар иде. Шуңа күрә менә кандидатлык диссертациямның материаллары да бик уңышлыгына кулланылды. Әлеге сүзлек файдасы булсын дип телик. Бик күп куш атамалары кертелде, тупланды. Әле бит чынлап та кушларның атамалары күп, аларның татар телендәгеләрен күбебез белми, укучылар белми. Шуңа күрә кулланырга насыйп булсын, файдаланырга насыйп булсын.
Рәхмәт, Илгира, шушы урында тәнәфис ясап, синең тагын бер җырыңны тыңлыйк, сулар кирәге акмый. Лилия Тахирова кие. Бу җырны Филис Кахиров һәм Гөлназ Султанова бергәләп башкаралар.
Ялганмый юллар, ялганмый уйлар, юлларда күзем сүнгән бар утлар. Кайдан эзләргә, кайда эзләрем, язмыш ник сукта, ник сукта тезләргә. Сулар кирәгә акмый, сулар кирәгә акмый, беләм мин. Язмышымда язганны, язмышымда язганны күрәм мин. Назлы сүзләрең синең йөрәгемнең түрендә генә. Уйларымда сөйләшәм мин синең белән әле дә.
Тапшыруубуз дәвам итә. Бүген студиябызның кунагы Татарстан Фәннәр Академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты өлкән фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты, шагыйрә һәм популяр җырлар авторы Эльвира Сафина.
Эльвира, менә сиңа шагыйрә һәм галимә буларак та инде шундый сорау бирәсем килә. Татар милләтенең киләчәген ничек күзаллыйсың син? Менә бит инде соң араларда шундый сүзләр дә бар. Әдәбиятыбыз нашар хәлдә диючеләр дә бар, китап укучылар да кимегәндер бәлки. Шуларны да күздә тотып, үзеңнең күңелеңдәгесен, уйларыңны җиткерсәң иде безгә.
Минем уйлавымча, татар теленең, милләтебезнең киләчәге бик матур булыр алар байырса. Чөнки бу безнең үзебездән тора бит. Монда менә безнең үз фикерен, үз сүзен кыю, курыкмыйча әйтә торган Туфан абый Миңнуллинның сүзләрен китерү урынлы булыр. Әгәр дә милләтне көчле итеп, бөек итеп күрәсең килсә, иң беренче булып аның көчен таны, шул милләтнең баласы булуы белән горурлан дип әйтә иде ул. Менә чынлап та Әгәр дә без татар булып туганбыз икән, әтиәни без татар, туган телебез татар икән, чынлап та без ни өчен горурланмаска тиеш, без ни өчен шул телне белмәскә тиеш? Барысы да кешенең үзеннән тора. Бу очракта менә безнең тыңлаучыларыбыз да һәрберсе үзенә сорау бирсен иде. Мин нәрсә эшлим? Ә нәрсәне эшләп җиткермим? Әйе, менә без дә шигырьләр язабыз, хикәяләр язабыз, сүзлекләр тизибез. Аларны безнең балаларыбыз кулланырмы? Ярар балаларыбыз укыр ди, шул ук туган телебездә шигырьләребезне, әсәрләребезне, оныкларыбыз. Менә әлбәттә булары барысы да үзебездән тора. Һәр кеше үзен булдыра алганча, үзе эшли алганны эшләсә кирәк дип табып туган телен. Әлбәттә барысы да яхшы булачак. Әле мәсәлән шәхсән менә һәрберсе уйланып утырсын дип әйттем бит, әйме, аны бит әле танырга да кирәк. Мәсәлән мин үзем дә бу өлкәдә кайсыдыр моментларда вакытым җитеп бетмидер бәлки. Мәсәлән, балалар белән татар телендә үзебезнең китапларны укыйбызмы? Тукай шигырьләрен булсынмы, Җәлилнеме? Вакытыбыз аңа җитәме? Менә шуларны барысында уйлап, әлбәттә, үзебезнең кулдан килгәнне максималь рәвештә эшләргә тиешбез. Шул вакытта милләтнең дә киләчәге матур булыр. Менә соңгы елларда бигрәк тә яшьләрнең эшчәнлеге мине бик кызыкландыра. Ул татар форумнары булсынмы, төрле креатив, алдынгы карашлы яшьләр бик күп, һәм алар нинди генә өлкәләрдә үзләрен сынамыйлар, нинди генә эшләр башкармыйлар. Ул теге милли бизәкләр булсынмы, барыбер бит ул безнеке, үзебезнеке. Шуның аша ниндидер бизәкләр аша да, иҗат аша да, җыр, моң аша да, аның пазлар итеп карасак, һәр берсе камиллеккә, шул татарлыгыбызга, милләтебезнең гезен күрсәтерлек әйберләр. Менә шул яшьләрнең дә эшчәнлегенә карап, әлбәттә мин горурланып, сокланып, афәрин диясем килә. Шундый яшьләребез булганда, әлбәттә милләтебезнең киләчәге бик матур булыр. Радио телевидениеларның артуы, тапшыруларның тагын яңара, төрләнә баруы, яңадан яңа матур балалар өчен, бигрәк тә замана балалар өчен кирәкле тапшыруларның чыгуы, мәсәлән, Шаянтовларны да әйтик, һәрберсендә атап утырмыйк, үзегез дә беләсез, тыңлаучылар, караучылар белә. Менә болар барысы да яш буынга шул ук телебез, әдәбиятыбыз, сәнгатебез, милли мирасыбызны җиткерү чарасы бит. Бала ул тапшыруларны куарый тыңлый икән, әлбәттә аның үзенең дә шул шигырьне өйрәнәсе стилисе килә, һәм әлбәттә үзенең дә җырлысы биесе килә. Ул әдип белән, шагыйрь язучы белән танышасы килә. Әле әйтәсем килгән әдәби марафон турында, шул телне үстерүнең, телне милләтебезне күтәрүнең бит чаралары төрле. Менә шул ук әдәби марафон да һәр даим рәвештә оештырып тора Нараил Гатауллин. Бу хакта да күп сөйләнде. Ул бит бер кеше китап укый икән, аны икенчесенә, күршесенә, каршысына, дустына, яисә баласына да кызыксындыру уята икән. Менә димәк 5 кеше булды дигән сүз 10 кеше, 20, 100 кеше, 1000 кеше. Әйбәт бит бу. Менә мондый эшләр бара икән, димәк бик әйбәт. Өмет бик зур. Үзебездә тагын аңларак, фәхримерәк булып, үзебездә бик күп кеш куйсак, мен калса Әле без бераз йоклап, сүлпәнлек күрсәтеп алабыз, аннан ныгып, көчәеп китәбез. Менә шулай дулкын кебек бара бит ул бөтен нәрсә. Шуңа күрә өмет әлбәттә бар, бик матур булачак.
Менә бит инде шушы ук дулкын күтәрелеше сизелә хәзер әдәбиятта да. Яшьләр хәзер күтәрелеп килде. Сез дә шулар исәбендә бит инде. Менә син үзең карап барасың, үзеңнең каләмдәш яшьләрен күзәтеп барасыңдыр, алар турында нинди фикердәсең?
Әйе, әйе, шулай шул менә. Әлбәттә мин яшьләрдән күзәтеп барам Идел журналларында, Казан утларында, гомумән матбугатта, социаль челтәрләрдә дә бик күп хәзер яшьләр бик актив. Алар үзләренең иҗатларын төрлечә пропагандалый беләләр. креатив алдыңғы қорашылар, мені бұ ижатшыларға да тұры келе. Оларның олымнары ұшай меңа. Оларын шектір күйу, үсізлерін әйтерге құрықмайлар, түрлі жанрларына қолланалар. Жоңа көрі афәрінді бейтен, бек үмітлі, ұста, тілге бұай. Шәхәр бұалары болса да, тіліні қамил білген, еш, қалем, елері шоқты. Жоңа көрі ұңшылар, ұңшылар. Әр кім өзін сынап қарарға тиеш. Әлбәттә, аның сифаты төрлечә булырга мөмкин, дәрәҗәсе төрлечә булырга мөмкин. Ләкин кеше сыный-сыный, санала-санала үсә. Менә шул үсү мөмкинлеген бирергә тиешбез без. Беренче чиратта үзебезгә дә, һәм башкаларга да. Башкалардагы яхшы якны күрергә тырышсак, куядыр мактап җибәрсәк, кимчелекле ягы бар икән, аны ничектер матур итеп, кешенең күңелен төшермәслек итеп, киресенчә үсендерерлек итеп әйтеп җибәрә белсәк, әлбәттә, һәр кеше үзенең дәрәҗәсен дә, белемен дә, сәләтен дә үстерергә сәләтле.
Вакытлар да туктап тормыгыл алга таба бара. Ашкынучан яш йөрәгем бакыттан алда шаба. Каягына барсам да мин, дусларым каршы алла. Жанга якын дуслар бар да, бәхетле бу. Җирләрдә йөргән шакта дусларга бүләк алам. Якын дусларым бар шакта мин дилеп бәхетле калам. Каягына барсам да мин дусларым каршы ала. Җанга якын дуслар бар да бәхетле бу.
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез Татарстан дулкынында тапшыруын тыңлыйсыз. Дулкыннарыбызда Ясмин башкаруында Эльвира Сафина шигырына Аскар Усманов иҗат иткән «Бәхетле булмый кара» дигән җыр яңгырады. Кунагыбыз белән сөйләшүне дәвам итәбез.
Эльвира, син дә үзеңдә ике бала әнисе, балаларың турында да искә алып үттең. Сер булмаса, гаиләң белән дә таныштырып китсәң иде безне.
Әйе, иптәшем Марат белән без ике бала тәрбиялибез. Кызыбыз Алиябез. Улыбыз, оязыбыз, Аллаға шүкір, матур гына үсіп келелер. Татар инглиз гимназиясында білім алалар. Шулай татарша оралашырға, жырларға, берге, шүгірлер, китаплар құрға тұрышабыз. Мүмкін болғанша, олар біленді, міне шул дулқында юзерге ұмтылабыз.
Рәхмәт. Менә тагын бер шундый сорау. Бүгенге көндә гүзәл затларыбыз үзгәрә, күбрәк ирләргә ошый бары дип тә әйтергә яратабыз. Төрле хатын-кызлар бар, шундый көчле, ә ирләребез соң арада алар инде көчсезләнебрәк китүчеләре дә бар. Уйланганым бармы менә? Нилектән шулай икән?
Әйе, шул. Чынлап та бүгенге заман хатын-кызлары барысында булдыра. Эшли дә, гаиләсен дә, балаларын да карый, машинада җилдерә, фатирлар ала, йортлар сала, акчасын да ир-атларга караганда күбрәк эшлидер әле кай вакытта. Һәрхәлдә булдыра, булдырам дип яши. Моны бит төрлечә карап була. Кем гаепледер бит әле, мәсәлән, ир-атлармы, хатын-кызлармы? Бу очракта хатын-кызның көчле дип әйтәбез икән, гаеп кемдә? Әйсә, кем ялгышкан, әллә киресенчә ялгышмаган шулай барырга тиешме заман таләбеме? Мәсәлән, без бит бер вакытта кимендә 3-4 эш башкара алабыз. Пишерәбез дә, юабыз дә, җыябыз дә, бала да карыйбыз һәм болар барысы да бер вакытта. Шулай булмаса өлгермисең дә. Безгә тиз кирәк, җәһәт кирәк, хәзер үк кирәк. Акрынрак кыймылдаган ир-атларны көтеп торганчы дип тә үз эшлиде кой вакытта хатын-кыз дип уйлыйм мин. Менә шуннан да килеп чыккан әйбердер ул. Мәсәлән, кемгәдер кушканчы тиз генә үзебез эшләп атабыз, яисә машина белән анда монда барып,
башка эшләрне дөрестә түгелдер инде.
Менә хатын-кыз мен калса, әйе, үз өстенә вазифаларны, менә бу эшләрне күп алып та бер караганда бик дөрес үк эшләмидер, чөнки без үзебезгә күбрәк йөк алган саен ир-атлар да әзрәк безгә салына башлый торгандыр.
Пассивлаша.
Әйе, менә булдыра бит дип, читтән генә карап торырга яисә, шул вакытны, дип әйтик, энергияны бүтәнрәк максатка юнәлешкә борырга мөмкиндер. Һәм менә чынлап та ир-атлар, көчле рухлы, үз эшләрен әйбәт башкара торган, әйбәт ир дә, үрнәк әти дә, әти-әнисен хөрмәтли торган ул да булган очракта, ул вакытта хатын-кызлар да шундый назлырак, гүзәлрәк зат булып калырлар, һәр нәрсә үз урынында булар иде дип уйлыйм. Баланс булырга тиеш һәр нәрсәдә.
Гадәттә тапшыруга килгән, интервью биргән кешенең талант-тойыкларын ачабыз инде. Минем соң арада шундый сорау бирү гадәткә кирип китте. Менә син үзеңгә нәрсә җитеп бетми дип саныйсың? Тормышта кемнәргә, нинди кешеләргә кызыгасың?
Бәлки әрсезлек җитмидер. Бик күп вакыт тыйнаклык күрсәтәм. Менә табигатым шундый минем, тәрбием шундый. Әти-әнием дә, белемнәре, дәрәҗәләре, һәр нәрсә карата үз фикерләре булган, әмма тыйнак, сабыр, тынычлыклы кешеләр минем. Шул вакытта бит менә әйтеп үттек, эшем, һөнәрем буенча да менә шулай таләп ителә. Без басылып эшләргә сәгатьләр, көннәр буе шул бер сүзне тикшереп, мәндә сүзлекләр тизеп, мәкалә язып, бик нык басылып эшләргә тиешбез. Институттагы эшчәнлегем хакына вакытымның бик күп өлешен ябылып, иҗатым хакына вакыт-вакыт ачылып, алгалап яшәргә ниндидер баланс сакларга туры килә. Айрым кешеләрне генә атый алмас идем. Менә үз-үзенә ышанган, төпле фикере булган, сүзен курыкмыйча, кыенсынмыйча әйтә торган кешеләргә сокланам. Менә шундый булганда һәр нәрсә үз урында булып, максатчан рәвештә һәр кеше алга барырга сәләтледер дип уйлыйм.
Максатлар, хыяллар, уйлар турында да сөйләштек. Һәрбер кеше хыяллар белән яши. Синең үзеңнең киләчәккә нинди хыялларың бар? Безнең белән дә тартышмассыңмы?
Хыяллар әлбәттә күп инде ул. Һәр кешенең үзенең максаты, хыялы. Гомумән менә мин гармония телим. Дөньяда, кешеләрдә, илдә гомумән гармония, тынычлык булуын телим. Кешеләрнең бер-берсенә елмаеп, матур мөнәсәбәттә булуын, матур сүзләр әйтеп кенә, яратып, хөрмәтләп кенә каравын телим. Менә димәк кешеләр арасында, кешеләр арасында икән, илләр арасында, әти-әни балалар арасында. Менә шул җылылык, гармония, идиллия булсын ие. Менә бу минем хыялым. Менә мөмкин хәлме бу, юкмы? Әлегә кадәр генә менә алты күзлекне укып күрсәттем, әйе, менә шунлап та менә бу нидер карарак, караңгырак якларын, төсләрен күргәчтен, ал күзлек киеп кай вакытта ул караңгылыкларны күрмичә, матурлыгына күрәсе, шуңа гына игътибар итәсе килә башлый. Идеаль кешеләр юк. Һәр беребезнең нидер кимчелек яклары бар, һәм уңай яклары бар. Шуны танып, мәсәлән, мин үземнең идеаль түгел, кимчелекләрем дә бар, уңай якларым да бар икәнлекне таныган ишаракта. Мин әлбәттә башка кешеләрдә дә бит уңай ягы да, кимчелекле ягы бар икәнен дә беләм дә, үземнең кимчелекле ягымны кычкырып йөрмәгән шикелле үк, кешенең дә кимчелекле ягына игътибар итмәячәкмен. Мин аның матур ягына күрәчәкмен. Кемдер тәмле пешерә, мәсәлән, кемдер бик әйбәт хуҗабикә, ие чиста, ялт иткән, ә кемдер киресенчә менә хатын-кызларда эш аты. Көне-төне эштә аның идән юарга да, ашарга пешергә дә, мәсәлән, вакыты юк. Ә бит аның да уңай ягы бар, һәр кешенең уңай ягы бар. Менә шул матурлыкны, матур якларны гына күрергә тырышсак, менә шундый дөньяда яшәргә хыялланам мин.
Берсен Ходай.
Рахмәт.
Илвер, менә шулай тапшырубыз ахырына якынлаша инде. Шуны сорау бирәсем килә ахырдан. Бу тормышта син үз бәхтеңне таптың дип саныйсыңмы? Һәм синеңчә бәхет нәрсә ул?
Бу урында мин менә бер шигыремне укып җавап бирим әле сорауыгызга, яме? Чөнки бәхет ул минем өчен әлбәттә балаларыңның сау-сәламәт булуы, әти-әниләреңнең сау-сәламәт булуы, үзеңнең, якыныңның, гаиләңнең, иреңнең сау-сәламәт булып, дусларыңның, гомма менә үзеңә кадерле кешеләрнең, якын кешеләрнең бәхетле йөзләрен күрү, үзүк бәхет ул. Шунардан айырмасын. Иң зур бәхет тоеп яшим әтиене яратуын. Илхам алам, күреп таң атуын. Яшәү кеше бирәм сине яратуым. Моннан да зур бәхет бармы җирдә тагын? Тормышыма мәгънә исте якыннарым, өметләрем, борчуларым, шатлыкларым. Тоеп яшим янәшәмдә сөю барын. Моннан да зур бәхет бармы җирдә тагын? матур уйлар уйлап, моңлы жырлар жырлап, илләр, җирләр гизәм, яшим өмет белән, ләззәтләнәм күреп җиһан матурлыгын. Моннан да зур бәхет бармы җирдә тагын? Барыбызга да шул бәхетне тоеп, үз-үзебезгә ышанып, якыннарыбызны кадерләп, бер-беребезгә җылы сүзләр әйтеп, гармонияда, менә мин хыялланган гармонияда җылы тоеп, якыннарның җылысын тоеп яшәргә насыйп булсын. Бу инде беренче чиратта үзебездән тора. Гомумән, кешегә күпме яхшылык эшлибез, яхшы уңай эмоцияләр белән китәбез, ул үзебезгә дә әйләнеп кайтачак. Матур яшәргә, мул тормышта рәхәт яшәргә, куанып, сөенеп яшәргә насыйп булсын барыгызга да, радио тыңлаучылар.
Рәхмәт сиңа, Эльвира, шундый матур җылы әңгәмәң өчен. Киләчәктә дә уңышлар һәм гаиләңнең, якыннарыңның янында тоеп, бәхетле булып яшәргә.
Амин, амин, шулай булсын сезгә дә, шул ук теләкләрем барыбызга да. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Җырлап, матур җырлар тыңлап, матур шигырьләр укып, тормышның кадерен белеп, шөкер итеп яшәргә насыйп булсын.
Амин.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстан дулкынында тапшыруы шушының белән тәмам. Бүген бездә кунакта Татарстан фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының өлкән фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты шагыйрә Эльвира Сафина булды. Эфирда сезнең өчен мин Фәния Лутфуллина һәм тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина эшләдек. Тапшыруыбызны Эльвираның шигыренә язылган тагын бер җыр белән тәмамлыйсы килә. Күңелдәге хатлар, Лидия Тахирова кие, Гөлназ Солтанова башкаруында тыңлагыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.